Ipliyer Adatlık Radyosu. Ýerdiňiz hyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2013-nji ýylyň 30-njy awgusty anny güni, habarlar gündeligi we göz ýetim gepleşiklerimize başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Gepleşigi gözel alyp barýar. Aşgabat wagty bilen saat 7. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Birleşen Milletler Uramasının inspektorları için beuni Siriyadan gaýdýarlar. Owanistanda harbi baza hüjüm edildi. Birleşen Ştatlar Eýrandan Amerikanlary boşatmagy soraýar. Indi habarlaryň doly mazmununa geçeriz. Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Siriýada hemeki hüjümler bilen bagly mesele boýunça derňe geçirýän inspektorlaryň ýurdy terk eden soň hasabat berjekdiklerini aýtdy. Ban Ki-moonyň penşenbe güni aýtmagyna görä inspektorlar Siriýany şenbe güni terk ederler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Washingtonyň geçen hepde Siriýada bolan hüjümleri Siriýanyň hökümetiniň amala aşyranlygy barada netije gelenligini hem bu ýurda garşy harby çäreler Baradente karar çıkarmanlygyny aýtdy. Penşenbe güni Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Chuck Hagel Siriýa garşy görüljek islendik çäreleriň halkara hyzmatdaşlygynda amala aşyrylacakdygyny bildirdi. Orta wagtda Siriýa babatynda harby çärelere garşy çykyş edýärler we Birleşen Milletler Guramasynyň inspektorlarynyň geçiren derňewleriniň netijeleri mälim edilmeýänkä karar çykarmakdan saklanmagy çagyrýarlar. Owanistanyň günbatarynda ýerleşýän harby baza edilen hüjümde 7 adam öldürülüpdir we onlarça adam yaralanypdir. Taliban hereketi bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Talibanyň töweşçileri Gazni welaýatynda yerleşýän bu harby bazanyň iki çetinde goýulan içi bombaly maşinalary partladypdyrlar we ýa-ni bazanyň içindäki Owanistanly we Polşaly goşunlar bilen 6 sagatlap okka tutup baza hüjüm edipdirler. Gazni welaýatynyň häkiminiň orunbasarynyň maglumatyna görä bu hüjümiň netijesinde 4 polisiýa şäheri we 3 sany Ýepat bolupdyr. Şeýlede Polşaly 10 harby we Owanistanyň howpsuzlyk güýçlerinden hem raýatlarından jemi 52 adam yaralanypdyr. Ýakynda Farah welaýatynda Taliban tarapyndan atylandygy aýdylýan raketa Birleşen Milletler Guramasynyň ýanygyç daşaýan ulaglaryna zarba urup, adamdan 4 sany maşyn sürüjüniň helak bolmagyna sebäp boldy. Washington yine de Tehran'a yüzlenip uzak vaqtlap Eyranda tutsaglıkta saklanyan Amerikanların öz maşgala ocaklarına dolanmağına ve yurtta yitirim bolan bir Amerikalini tapmağa yardım soradı. Devlet Departamentinin çarşınbı unu yayırdan beyannamasında edilşine vere Washington, Eyran'ın tiyadi prezidenti Hasan Rohani hormat ulan yüzlenyar ve ozalqısından xas aram deyilip xatab edilyen prezidentin yardım sorayar. Analitikler Birleşen Ştatların Eyran'ın önkü prezidenti Mahmud Ahmadinejad eden uzalky yüzlenmelerinin has berk talaply bolanlygyny aýdýarlar. Amerikaly Robert Levinson Eýranyň Kiş adasyndan 2007-nji ýylyň mart aýynda ýitirim bolupdy. Döwlet departamentiniň aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçleriniň öňkü harbiýeti Amir Hekmati 2011-nji ýylda Eýranda tutsak bolupdy. Washington onuň içalyçylyk bilen bagly galp aýyplamalaryň esasynda tutsak edilenligini aýdýar. Said Abedini bolsa 2010-njy ýylyň sentýabr aýynda dini anançlary bilen baglylykda tutsak edilip team. Hindistanyň polisiýasy hindi mujahedin toporunyň esaslandyrjylarynyň birini tutsak etdi. Gadagyn edilen bu topor Bombeýde, New Delhi-de, Bangalore-da we ýene bir näçe şäherlerde bolan helakçylykly bomba partlamalaryna günäkär diýilip hatap edilýär. Hindistanyň içeri işler ministrliginiň penşenbe güni aýtmagyna görä Yasin Bhatkal çarşenbe güni Hindistanyň demir gazagynda tutsak edilipdir. Hindi mujahedin toporunyň Ahtar ady bilen tanalýan ýene bir agzasynyň da ele salynanlygy barada habar Bhatkal we onuň ýene 3 ýaranyny 2011-nji ýylyň 13-nji iýulunda Bombeýde amala aşyrylan we 27 adamyň ölümine sebäp bolan 3 sany partlamanyň guramaçylygynda aýplanýar. Hindistanyň Birleşen Ştatlarynyň we Beýik Britaniýanyň hökümetleri hindi mujahedin guramasyny terrorçy topar diýip hasap edýärler. Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamenti bu guramanyň gün Orta Aziýada Islam halifatyny döretmek maksatlara eýrýänligini aýdýar. Bu guramanyň Pakistanda ýerleşýän Laşkar Бахтияр Этайба төбөсчөң топору менен катнашыкта болмоо хем чакыдылар. Ортетин ресмийти Сирия кошун кийризмегин Бирлешен Миллеттер Урамасынын хартиясы үчүн үстү жашырылмадык бир хайват болуп турганын айтты. Ортетин дашары иштер министрлигинин маалыматына көрө, бул арада Ортетин дашары иштер министринин орун басары Геннадий Гатилов чарсенбе күнү Гаагада Бирлешен Миллеттер Урамасынын баш секретары Бан Ки Мун айтыптыр. Ортет Бирлешен Миллеттер Урамасынын инспекторлору Сирияда кечирген деңөөлөрүн тамамлаганча, улундугу айтылган химик hücumlarын жоопкерчилиги арада дискуссия кечирмегендик ир деп хатап эдер. Орсиядын президенти Владимир Путин юрдун узак күндөрүндө өңгөрүлүп эшедилмедик дэрежеде суу алан региондоруна сапар этти. Ол суун жоошмагынын кетирген зыяны үчүн компенсациянын берилжегин убада берди. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн эсасий тезеликтеринин кээ бирлери менен тааныш болдуңуз. Биз өз кепилешиктерибизди давам эттирерибиз.